Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan pada kesempatan di bulan Ramadan ini, di hari yang ke-10 kita menunaikan ibadah puasa, kita kembali bertemu ya dalam program kajian Islam Ilmiah, yang mana pada kesempatan pagi ini kita akan masih membicarakan tentang pendidikan anak, terutama yaitu kita ambil angkat dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita ya, para orang tua ya, para pendidik ya, para guru, asatiz dan lain-lainnya yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan. Dan buku ini adalah salah satu seri buku parenting yang kita tulis. Ya tentunya kita bahas dari judulnya dulu ya. Ya pertama, buku ini bukan berarti kita menafikan marah ya. Bukan artinya kita menafikan atau meniadakan marah. Ya tentunya ada yang disebut al-ghadabu fillah ya. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalam konteks ya mendidik, pendidikan. Maka kita katakan ini mendidik anak tanpa amarah, bukan manusia yang enggak ada marah, kan begitu ya. Karena kita tahu juga Rasulullah dalam beberapa momen juga marah, tapi marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang kita bahas. Nah, kita yang akan kita bahas di dalam buku ini adalah ya marah yang kaitannya dengan pendidikan gitu ya. Ya, dan ini lebih mengerucut lagi pendidikan anak. Ya, pendidikan anak. Ya tentunya berbeda ya, anak-anak ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, dia makhluk belum sempurna, berbeda kita mendidik yang lain ya, orang dewasa ya, atau istri atau lain-lainnya. Ini anak ya, jadi ya kita mengerucutkan ya dari ini marah dalam konteks pendidikan. Kemudian pendidikan juga bukan semua lapisan, semua kalangan, semua tingkatan umur, tidak, tapi anak ya, terutama kalau disebut anak itu ya usia 10 tahun ke bawah, basuta bawah 10 tahun, karena di atas itu sudah masuk pra-remaja, remaja dan pra-dewasa. Ada buku khusus juga untuk itu yang akan kita bahas ya di kemudian insyaallah ya. Nah, jadi ya apa namanya, kita juga harus tahu apa judul buku ini kan begitu ya, sehingga tidak langsung wah ini nggak benar kan gitu ya, nggak mungkin ini mustahil dan lain-lain sebagainya ya, atau ini tidak sejalan dengan Nabi dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian amarah di situ ya, amarah. Amarah ini adalah emosi ya, amarah dari bahasa Arab juga itu, ya yaitu luapan emosi ya, luapan emosi. Nah, tentunya ini ya ketika Nabi berkata ya dalam sebuah hadis, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, bukan berarti Nabi menafikan marah, tapi ada kondisi-kondisi ya, ataupun mayoritas kondisi yang lebih dominan dari kondisi kita adalah jangan marah, apalagi dalam konteks pendidikan, apalagi mendidik anak, apalagi anak ini di bawah 10 tahun ya. Nah, khususnya ya, bukan berarti di atas 10 tahun boleh harus dimarahi terus, enggak. Ya, seperti misalnya hukuman berupa pukulan tidak boleh di bawah 10 tahun. Bukan berarti di atas 10 tahun langsung main pukul, enggak juga, kan? Para pemerhati roja, jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita. Kemudian ada subjudul kita buat di situ, karena ini juga buku ini juga membicarakan tentang itu, yaitu tip cerdas mengelola emosi. Tip cerdas mengelola emosi ini secara umum ya. Ya. Kadang-kadang membawa emosi itu, terbawa emosi itu banyak merugikan. Ya, banyak merugikan. Ya, dan itu mungkin sudah terjadi, sering terjadi, bahkan mungkin dalam kehidupan kita. Di mana kita mengikuti emosi yang pada akhirnya kita menyesalinya. Ya, setelah berlalu peristiwa itu, setelah reda emosi itu, baru kita menyesali apa yang sudah terjadi. Ya. Nah, jadi emosi itu kadang-kadang membawa mudorot ya, masalah, ataupun membawa malapetaka ya bagi seseorang. Maka ya, Nabi berpesan tadi ya, la taghdab, jangan marah. Nah, ini yang akan kita bahas, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian ya, tentunya ya kita berharap ya. Ya, kita di bulan Ramadan ini terutama ya. Di bulan Ramadan ini kan kita dilatih untuk menahan emosi. Kalau ada orang yang mengganggu kita ataupun mengajak kita ribut, tengkar, maka kita katakan kepadanya, inni sha'im, inni sha'im, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Artinya ibadah puasa satu bulan penuh ini salah satu tujuannya adalah agar kita bisa menjadi ya seseorang yang bisa mengendalikan emosi, yang mampu mengendalikan emosi. Dan kalau kita bicara emosi itu lawannya sabar ya tentunya ya. Ya, itu dua sisi yang berlawanan itu ya, antara emosi dan sabar. Ya, kalau enggak sabar berarti ya dia memperturutkan emosinya. Biasanya seperti itu. Maka kalau ada orang yang berkata sudah habis kesabaranku, itu tandanya dia mau marah. Ya, enggak lama kemudian atau enggak pakai lama itu marahlah dia itu. Kalau dia sampai berkata ataupun dia berkata sudah habis kesabaranku, sabar itu ada batasnya, artinya dia sebenarnya mau marah. Ya, hatinya sudah tidak tahan lagi untuk meluapkan emosi. Ya, bisikan setan demikian kuat hingga dia pun ingin segera melampiaskan emosinya. Maka marahnya dia buang, dia korbankan. Ya sudah, jangan cerita sabar lagi. Ya, sabarnya dia korbankan, sabarnya dia buang. Karena dia mau marah ini. Nah, demikian ya. Dan di bulan Ramadan ini ya salah satu ya sebutan ini, bulan Ramadan ini disebut juga bulan sabar ya. Ya, nah jadi ini mungkin momentumnya tepat ya kita membahas buku ini ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi para orang tua ya. Ya, karena terus terang aja kalau kita tanya lah ya kepada para orang tua, apa mungkin mendidik anak tanpa amarah? Mungkin kebanyakan jawabannya enggak mungkin. Mustahil bahkan mungkin ya. Apalagi guru ya. Yang mereka tangani bukan anak mereka, mereka enggak kenal itu. Maka marah itu mungkin sesuatu yang enggak bisa dikendalikan. Ya. Nah, bahkan sebagian orang mungkin ya ketika membaca judulnya saja, oh ini apa, ini apa cuma teori aja atau gimana begitu ya. Nah, dan kalau kita lihat kita sebagai orang tua ya selama ini, apakah kita bisa menahan amarah? Jawabannya mungkin tidak. Ya. Jawabannya mungkin tidak. Kenapa? Karena kita kalau kita memflashback kembali ya apa yang sudah kita lakukan terhadap anak kita dalam konteks pendidikan, mungkin dipenuhi dengan amarah. Ya, ya, amarah demi amarah, ya. yang enggak sunyi, enggak sepi dari marah itu. Maka kalau kita tanyakan, pernahkah Anda memarahi anak? Jawabannya pasti pernah. Ya, jawabannya pasti pernah. Ya, nah demikian. Lalu untuk apa masalah ini dibahas? Kalaulah ya kita dulu, sekarang maupun nanti enggak bisa menahan amarah terhadap anak ya. Ya, apakah ini cuma teori di atas kertas saja? Ya, tentunya tidak ya. Ya, kita yang nulis buku ini juga bukan berarti kita dulu enggak pernah marah sama anak dan sekarang ataupun nanti. Ini kelemahan kita. Ya, ini kelemahan kita. Tidak seharusnya seperti itu dan kita tahu itu. Ya, tidak seharusnya saya marah, tapi itu sudah terjadi, ya. Nah, inilah yang mau kita antisipasi dengan kita tulis buku ini. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa meminimalisir ya, ini itu minimal ya, meminimalisir marah kita ataupun mengurangi marah kita, atau kita menemukan cara lain selain marah untuk mendidik anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini dalam konteks pendidikan, kalau kita bicara pendidikan, ya tentunya yang menjadi teladan kita Nabi ya, bukan siapa-siapa, bukan orang lain lah kita katakan. Ya panutan kita, teladan kita Nabi. Ya karena salah satu tugas Nabi mendidik ya. Ya mendidik ya. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkikum. Itu tugas Nabi mendidik itu. Ya. Nah, bahkan tugas yang sangat spesial ya. Ya itulah dia kata lain dari dakwah sebenarnya, mendidik ya. Nah, kata lain dari dakwah adalah mendidik ya. Nah, demikian. Jadi itu teladan kita di dalam bab ini ya. Apalagi Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Ya, suri tauladan yang baik. Dan Allah memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung, mulia, yang patut layak untuk dijadikan teladan. Karena nabi juga teladan. Ya, dan kita sudah bahas bahwa pendidikan itu sama dengan keteladanan. Ya, dan nabi telah menyontohkan kepada kita banyak hal di dalam pendidikan. Ya, sebagian bisa kita teladani, sebagian lagi mungkin belum ya. Nah, terutama di dalam bab ini ya. Ya, maka ingat ya, teladan kita di dalam bab ini adalah Nabi, bukan orang lain. Jangan katakan wa si fulan mendidik anak marah-marah berhasil begitu ya. Itu bukan ukuran kita. Fulan dan fulan itu bukan ukuran kita. Ukuran kita di sini, yang ingin kita teladani di sini adalah ya sosok ya yang kata para ulama ya tidak ditolak ucapannya, tidak boleh ditolak ucapannya. Semua orang bisa ditolak diterima ucapannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-shadiqul masduq. Ya, apa yang beliau lakukan itu adalah wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau lakukan itu dijaga dari langit. Itu teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap kali kita membahas buku ini selalu kita sampaikan kepada para orang tua ya, karena ya banyak juga yang kadang-kadang belum baca bukunya dia langsung wah itu enggak mungkin itu. Ya mungkin karena dia berhadapan dengan kebiasaannya yang suka marah mungkin ya. Ya bagi sebagian orang tua memarahi anak itu nikmat kayaknya, lezat. Ya, bahkan ada semboyan belum jadi orang tua kalau belum berani memarahi anak gitu ya. Nah, belum jadi orang tua itu artinya belum resmi jadi orang tua kalau belum berani memarahi anak. Bahkan sebagian orang tua memarahi anak itu menjadi prestasi. Ya, menjadi sebuah prestasi. Ya, sehingga yang menjadi sorotannya adalah mencari kesalahan anak untuk dimarahi gitu. Ada orang tua yang mindsetnya seperti itu ya. Ya pendekatannya selalu pendekatan negatif kepada anak, yaitu dia selalu cari sisi kurang anak itu, salah anak itu untuk dimarahi karena dia sudah doyan marah namanya. Ya, apa? Doyan marah gitu. ya, dan dia jadikan itu sebagai kebiasaan. Wajar ketika dia membaca judul buku ini dia mengernyitkan keningnya begitu, dan mungkin buru-buru menolak, ah itu nggak mungkin, itu khayalan saja, itu imajinasi penulisnya, mungkin seperti itu ya. Nah, kita kasih tantangan lah ya, coba cari satu riwayat dari Nabi mempertontonkan kepada kita, menunjukkan kepada kita ya bahwa beliau marah-marah kepada seorang anak atau memarahi anak lah ya, coba datangkan satu riwayat gitu ya. Tidak, sejauh ini saya tidak menemukan gitu ya riwayat di mana Nabi memarahi seorang anak atau marah-marah kepada seorang anak ya. Kalau kepada sahabat yang sudah dewasa, yang bahkan sudah seumuran dengan beliau ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sering memarahi sahabat, bahkan sahabat-sahabat yang dekat seperti Abu Bakar dan Umar ya, karena mereka dewasa, matang, bahkan di puncak usia. Ini anak-anak, belum cukup umur istilahnya. Istilahnya aja belum cukup umur lah begitu ya. Artinya memang belum matang gitu ya. Anak itu berbuat salah itu sesuatu yang bisa dimaklumi dan harus dimaklumi oleh orang dewasa begitu. Anak buat salah ya, itu dimaklumi lah. Ya, dimaklumi. Orang tua buat salah, nah itu yang sebenarnya nggak bisa dimaklumi harusnya, kan begitu ya. Nah, anak buat salah ya dimaklumi ya, kan itulah tugas orang tua untuk mengarahkan, membimbing, mendidik ya. Nah, tapi kenyataan di lapangan anak salah luar biasa, hebohnya luar biasa, marahnya enggak ketulungan, kayak langit mau runtuh, bumi mau terbelah. Begitu orang tua salah, diam-diam aja. Kadang-kadang anak tuh melihat fenomena itu dan dia kan nggak bisa apa-apa. Orang tua buat salah, orang tua ingkar janji, orang tua bohong, orang tua ya melakukan satu kekeliruan, ya diam-diam aja orang tua. Karena anak nggak bisa marahi orang tua soalnya, ini masalahnya ya. Kalau boleh ya, mungkin orang tua itu sadar itu ya kalau dimarahi dia, kan begitu. Nah, tapi kalau anak buat salah itu seolah-olah tiada ampun itu, dan bahkan hanya orang tua yang kerjanya nyoroti kesalahan anak. Tujuannya apa? Tujuannya ya dia ingin marah itu. Kayaknya belum marah seharian ini ya, anak dijadikan pelampiasan gitu. Nah, demikian. Ya, apalagi kadang-kadang faktor-faktor eksternal mempengaruhi, misalnya apa? Kepenatan dalam mengurus rumah tangga bagi si ibu, atau penat kerja di luar bagi si ayah, pulang-pulang anak yang menjadi sasaran amarah, sasaran amuknya. Ya, nah demikian. Nah, itu yang terjadi ya. Realitanya seperti itu sebenarnya, ya. Nah, demikian. Ya, anak ya enggak bisa marahi orang tua. Ya, marah itu kan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya susah marah. Kita marahi atasan sama dengan ingin dipecat, kan begitu ya. Nah, kalau atasan marahi bawahan ya itu memang mungkin sudah menjadi kewajibannya marah mungkin ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita tidak temukan Nabi itu marah-marah sama seorang anak. Itu cara Nabi mendidik anak yang sebenarnya harus kita teladani. Ya, terlepas sejauh mana kita bisa meneladani Nabi di dalam bab ini ya. Terus terang saja kadang-kadang kita ini ya banyak lemahnya ya. Kita sudah tahu, tapi ya berulang-ulang kita jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan itu terjadi ya. Kita marahi anak ujungnya kan nyesal. Ya, dalam hati ya, aduh, tadi kalau seandainya enggak usah marah kan lebih bagus, kan begitu ya. Nah, demikian. Artinya kita tahu itu keliru ataupun salah, kurang tepat, kurang layak. Tapi itu terjadi berulang-ulang, kan begitu. Nah, maka di sini kita ya mungkin sebagai ya suatu ya menjadi ya, alat bantu ya bagi orang tua untuk bisa lebih memahami dan mendalami hal ini. Karena ini dalam konteks mendidik ya, dalam konteks mendidik. Ya, tugas mendidik itu tugas yang berat. Ya, enggak bisa dikatakan ringan. Justru kita curiga kalau ada yang mengatakan ah mendidik itu ringan. Ya, kita jadi curiga jangan-jangan dia tidak melakukannya begitu ya, hingga dia tidak tahu beratnya bagaimana begitu ya. Kepala di bawah, kaki di atas, itu beratnya mendidik itu. Ya, apalagi mendidik anak, ya, makhluk yang belum sempurna. Bayangkan kita menghadapi makhluk yang belum sempurna yang harus kita maklumi. Ya, kita yang harus memaklumi anak-anak, bukan anak-anak memaklumi orang dewasa begitu. Kalau kebalik itu terlalu sudah. Ya. Kalau anak-anak yang justru memaklumi orang tuanya itu luar biasa, itu sudah dunia kebalik itu. Ya, itu sudah terbalik itu. Ya seharusnya orang tua yang memaklumi anak begitu ya. Dan ya itulah, untuk itulah ya tugas perlunya orang tua begitu ya. Itulah tugas orang tua. Kalau anak ini sempurna, kemudian akalnya, kemudian ya dia enggak melakukan kesalahan, ya ya dari kecil dia sudah paham, sudah ngerti seperti orang dewasa, ya mungkin untuk apa lagi dia punya orang tua. Tapi begitulah kan, ini fase usia yang dijalani oleh manusia, ada fase kanak-kanak. Ya, ya kadang-kadang orang tua tuh baru sadar ketika dia ingat masa kanak-kanaknya dulu ya, sering buat repot orang tua kan gitu ya. Maka muncul istilah itu, wah ini jangan-jangan kamu waktu kecil seperti ini kan gitu. Nah, karena ya maka ya itulah dia anak-anak yang harus kita pahami dunianya begitu ya. Maka ya para pendidik juga harus mengetahui ilmu psikologi anak. Oh itu ilmu dari barat, Ustaz, ya enggak sepenuhnya kata-kata itu benar. Karena kalau kita selami bagaimana Nabi melakukan pendekatan kepada anak, ya ilmu psikologi anak yang dimiliki Nabi itu, ya kita katakan rangkuman dari semua ilmu psikologi yang dibuat oleh manusia hari ini. Hanya saja mungkin kita tidak tahu gitu ya, bahwa Nabi melakukannya, lebih dulu melakukannya 15 abad yang lalu sebelum ilmu psikologi anak modern itu berkembang seperti hari ini kan, banyak ditulis, banyak dibuat panel-panel diskusi, seminar dan lain-lain sebagainya ya. Nah, demikian. Nabi sudah lebih dulu melakukannya, menerapkannya ya secara sempurna. Ya, 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 ya kita katakan secara sempurna artinya seperti tadi ya di dalam bab ini. Nabi itu tidak pernah didapati memarahi anak. Ya, sekarang ini ahli psikolog sekalipun, ya tanya sama dia lah bagaimana dia berhadapan dengan anak-anak. Kadang-kadang marah juga. Ya. Nah, demikian. Artinya ini masalah ya kita katakan bagaimana seorang pendidik itu mempersiapkan diri. Dan Nabi itu kan dipersiapkan dari langit. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memilih beliau, hati yang terbaik di antara hati manusia. Ya, nah demikian. Ya tentunya perfect ya, sempurna gitu. Kalau kita dapati bagaimana Nabi menghadapi anak-anak, luar biasa. Ya, kita ingin seperti itu walaupun kadang-kadang kita banyak lalai, leler, lupa, lengah dan ya menyimpangnya kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi ya tugas mendidik itu tugas yang enggak ringan, berat. Sangat berat ya, kita menghadapi makhluk yang bernyawa, punya jiwa, bukan hanya punya raga. Bukan hanya tugas kita membesarkan, menggedekan raganya, badannya, jasmaninya sehingga dia sehat, lucu ya, menggemaskan kan begitu ya, tembung pipinya, gemuk badannya kan begitu ya, lucu dilihat, enggak, bukan hanya itu. Tapi dia adalah makhluk yang punya jiwa, punya rohani, punya ruh. Ya, punya akal, pikiran, dan perasaan. Punya akal, pikiran, dan perasaan. Itu makhluk yang kita hadapi. Bukan robot, ya tinggal program begitu. Bukan. Ya. Nah, tentunya ini tidak mudah. Apalagi kalau kita punya anak itu lebih dari satu. Ya. Dua, tiga, dan masing-masing anak berbeda sifat-sifatnya. Ya, berbeda sifat-sifatnya. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Apalagi punya anak berbeda tingkatan usia, itu lebih sulit dan lebih rumit lagi. Menghadapi anak remaja berbeda dengan menghadapi anak-anak balita, berbeda. Remaja pradewasa dengan praremaja saja itu berbeda. Ya, seorang remaja yang sudah melangkah pradewasa ya dengan praremaja itu juga berbeda. Apalagi kita memiliki anak dari berbagai tingkatan usia. Ini lebih berat lagi, ya. Ya, nah demikian. Dan tentunya ya Anak itu kan amanah ya. Orang tua sekaligus pendidik adalah pemegang amanahnya. Itu satu kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini tidak mudah untuk melakukannya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, kata orang. Ya, mendidik anak adalah tanggung jawab yang penuh dengan ujian, tantangan, ya. Ya, seperti yang kita jalani hari-hari lah. Ya, mungkin gak ada orang tua yang gak mengalami masalah dengan pendidikan anaknya hari ini. Siapapun lah, kita katakan. Apalagi di masa gadget, ya. Ya, tantangannya semakin besar. Makin ke depan, sepertinya tantangan mendidik anak ini semakin besar. Enggak mudah, ya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Kondisi pendidikan juga berbeda sudah antara dahulu dengan sekarang. Ya, namanya juga perkembangan zaman. Ya, kita ya harus menerima ini takdirnya kita hidup di zaman seperti ini, ya. Kita sebagai orang tua, ya, di zaman seperti ini. Mungkin orang tua zaman dulu, ya, mereka nggak pikir bagaimana pengaruh gadget seperti hari ini, ya. Tapi sekarang ini orang tua pusing tujuh keliling mungkin. Nah, demikian. Jadi artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, penuh dengan ujian dan tantangan. Baik itu tantangan dari anak didik, dari anak kita, dari objek pendidikan kita, maupun dari diri kita sendiri. Ya, faktor internal kita yang belum siap mungkin untuk menjadi pendidik. Belum siap menjadi orang tua. Siapnya jadi anak-anak mungkin. Masih banyak juga orang tua yang sudah dianugerahi anak, tapi dia belum siap jadi orang tua. Siapnya jadi anak sajalah. Ya, nah mungkin bagi pasangan-pasangan muda yang baru menikah, ini dimaklumi lah ya. Namanya juga baru pisah dari orang tua. Dulu dia anak-anak, sekarang tiba-tiba ya sudah punya anak. Ya, mungkin kata orang terkejut batin lah istilahnya ya. Belum siap, belum begitu siap ya. Dia harus belajar kan begitu ya menjadi orang tua. Nah, itu dimaklumi. Tapi kadang-kadang sudah punya anak lima ya, tapi belum siap juga jadi orang tua. Ini agak sulit untuk dibayangkan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kadang-kadang tantangan itu berasal dari diri kita sendiri. Ditambah lagi pengaruh faktor eksternal, faktor luar, ya. Baik itu lingkungan sekitar, teman bergaul, ataupun ya karib kerabat, ya, ataupun media-media yang kerap kali menjadi ancaman ya bagi anak didik kita. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, di sisi lain kita harus bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu tuntutan ya sebagai orang tua. Salah satu kewajiban ya yang penting gitu. Ya, namun di sela-sela itu ya kita juga banyak tugas-tugas yang lain, tanggung jawab yang lain, punya pekerjaan, punya kesibukan. Ya, dua sisi yang kadang-kadang sama beratnya ya. Memberatkan kita. Ya, mendidik anak, belum lagi kesibukan-kesibukan yang lain, ya. Misalnya ibu di rumah ya mengurus urusan pekerjaan rumah tangga. Ayah bekerja di luar mencari nafkah. Ya, nah itu satu sisi dari kewajiban tugas. Di sisi lain dia punya tugas kewajiban mendidik. Nah, ini juga berat. Nah, itulah yang kadang-kadang ya orang itu ya perlu ya apa ya, teman ya untuk berbagi keluh kesah lah ya. Ya, dalam memikul beban mendidik gitu. Maka perlu sosok dua itu. Orang tua, ayah dan bunda untuk bisa saling topang menopang, bahu membahu, saling mengisi, saling menghibur satu sama lainnya. Ya kadang-kadang ya istri di rumah itu sebagai ibu dia sudah penat, sudah pusing ya menghadapi anak-anaknya, tapi pasangan hidupnya yaitu suaminya yang tidak lain adalah ayah dari anak-anaknya, macam cuek, bebek, enggak mau tahu, enggak mau peduli gitu. Seolah-olah itu tugas si istri, tugas si ibu, bukan tugas dia. Ini kan berat ya. Ini kadang-kadang yang membuat kita katakan para istri itu ya menggugat suami-suami mereka ya karena sikap seperti itu. Atau bahkan ada dua kemungkinan, nah dia juga nggak mau tahu, ya sudahlah itu bukan anak saya sendiri ya. Akhirnya dia ya, dia lepaskan tugas mendidik itu. Artinya dia tidak melakukannya dengan sebaik-baiknya juga. Banyak juga ibu yang seperti itu, sudah frustasi dia. Kenapa? Si suami juga nggak mau peduli begitu. Akhirnya dua-duanya angkat tangan. Artinya melepaskan ya kewajiban itu. Nah ini tentunya buruk bagi si anak ya, kalau kondisinya seperti ini. Maka memang perlu bahu-membahu ya, perlu saling mengisi, perlu berdiskusi, perlu duduk satu meja ya, untuk berdialog, berkomunikasi, berdiskusi tentang pendidikan, mendidik anak-anak di rumah. Jadi tidak dipikul oleh satu bahu saja, tidak dijinjing oleh satu lengan saja. Ya, istilahnya berat sama dijinjing, sama dipikul ya, ringan sama dijinjing begitu. Hingga ya menjadi lebih mudah dan lebih ringan tugas mendidik itu. Ya, maka diperlukan dua sosok gitu. Ayah dan bunda. Ya, nah demikian. Jadi itulah yang membuat kita semakin berat untuk memikul tugas mendidik ini. Kita dihadapkan kepada berbagai karakter anak yang beraneka ragam pula. Pola dan tingkahnya sering menguras emosi dan kesabaran kita. Ya, maka para suami ini, mereka juga harus tahu bagaimana susahnya ngomongi anak. Itu pekerjaan yang sangat susah. Kalau tidak percaya silakan handle tugas itu satu pekan aja. Ngomongi anak, bagaimana susahnya itu? Sangat susah. Ya, apalagi kita tidak terbiasa dengan itu. Ya, mendingan kita nyangkul di sawah gitu ya, daripada harus ngomongi anak gitu istilahnya. Itu berat. Maka suami juga harus punya rasa begitu ya, artinya punya sensitivitas ya dalam bab ini ya, bahwa ini sangat berat. Dia harus mendampingi istrinya dalam memikul tugas itu ya. Nah demikian. Jadi menghadapi semua ini, seorang pendidik harus benar-benar memiliki ketabahan dan kesabaran. Dan harus memiliki kecerdasan dan keterampilan dalam mengelola emosi. Dalam mengelola hati. Ya, karena kalau kita katakan sabar ya. Sabar itu adalah amal hati. Emosi itu juga merupakan amal hati. Bahkan kita katakan sisi gelap dari hati, yaitu kita emosi. Ya, yang kadang-kadang tumpah begitu. Nah, semua kembali kepada hati ya. Nah, kalau hati ini sudah capek, mudah marah. Kalau hati ini sudah penat ya, maka gampang marah. Gampang emosi, gampang tersulut emosi kita. Ya. Nah, jadi perlu ya kita kelola hati kita. Ya, hingga kita bisa mengendalikan emosi kita ya. Nah, jika tidak, hampir bisa dipastikan kita akan ya gagal ya menahan emosi kita. Nah, karena setan ya, ini faktor lainnya, tidak akan pernah tinggal diam dan tidak berpangku tangan. Mereka akan mengintai setiap celah untuk menggiring kita agar terjerumus ke dalam berbagai bentuk kesalahan ya. Penyesalan. Di antara makar setan adalah berusaha mengobarkan api amarah ya dalam diri kita ya. Nah demikian, terutama di dalam mendidik ya, yang kadang-kadang amarah itu bisa berakibat fatal ya. Misalnya amarah yang diluapkan dalam bentuk kekerasan fisik misalnya, ini bisa berujung kehilangan nyawa bagi anak didik, dan itu sering terjadi ya. Anak itu menjadi objek kejahatan dari orang tua yang tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, dipukul sampai babak belur, akhirnya masuk rumah sakit. Walaupun ada ya, undang-undang perlindungan anak ya, tapi itu tidak cukup untuk membuat banyak orang jera begitu ya. Karena lupa dia. Lupa. Ya, namanya manusia banyak lupanya. Kalau apalagi itu tidak menjadi suatu kebiasaan. Biasanya justru sebaliknya suka marah. Marah itu kan grafiknya meningkat. Mulai dari marah yang ringan, kalau dibiasakan ya, naik nanti dari marah yang agak berat, ya, sedang, akhirnya marah yang berat bahkan yang ya super berat gitu ya. Marah yang memang betul-betul orang itu gak bisa mengendalikan diri, ya hingga semuanya main, lisannya main, kaki tangannya main ya. Bahkan gak cukup itu, dia ambil barang-barang ataupun benda-benda yang bisa membahayakan ya objek kemarahannya. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, apalagi di dalam dunia pendidikan, mengumbar amarah adalah racun ya dalam dunia pendidikan. Mengumbar amarah adalah racun dalam dunia pendidikan. Banyak malapetaka terjadi disebabkan emosi yang tak terkendali. Nah, inilah salah satu sisi negatif yang harus dijauhi oleh setiap pendidik. Jika seorang pendidik mampu mengendalikan dirinya dan menahan amarahnya, maka itu akan membawa keberuntungan ya, keberhasilan dia di dalam mendidik. Ya, apabila tidak, maka ya ini akan merugikan dirinya dan anak didiknya juga ya. Wallahu a'lam bisawab. Dan syaitan ya tidak tinggal diam, dia mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Inna syaitan yajri minal insan majraddam. Syaitan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Ya, nah demikian. Banyak ya, ya tipu daya syaitan ini. Misalnya awalnya orang tua itu ingin memberikan nasihat. Lama-lama bukan nasihat. Ya, akan tetapi amarah. Ya, nah demikian. Ya, maka ini perlu kita apa namanya, kita kelola ya, ataupun kita kendalikan ya. Dan momen Ramadan ini salah satu momen mungkin yang bisa kita gunakan untuk melatih diri kita ya. Ya, maka dari itu ketika ada seorang yang minta nasihat kepada Nabi, Nabi berkata kepadanya, jangan marah. Orang itu mengulanginya beberapa kali, namun Nabi tetap mengatakan, jangan marah, jangan marah ya. Nah demikian, jangan marah. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Nah itu mungkin sebagai pengantar ya dari buku ini, dan mudah-mudahan bisa ya kita pahami ya. Nah, kenapa kita tulis buku ini ya, kita juga mengalami apa kita juga sebagai orang tua juga menghadapi masalah yang sama juga kan begitu ya. Dan ya kita belajar dari pengalaman ya, ya gimana marah kita itu hanya menjadi penyesalan kan begitu ya. Nah, mungkin kita bisa memperbaikinya ke depan. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Tema kita atau kajian kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Lestari kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi faedah yang bermanfaat untuk kita semua dari pembahasan buku mendidik tanpa amarah atau cara cerdas, tips cerdas dalam mengelola emosi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819 896543. Nah, yang pertama Ustaz, kami ajukan pertanyaan dari Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, putri sulung saya insya Allah saya masukkan ke pesantren tingkat Madrasah Tsanawiyah tahun ini. Nah, bagaimana cara mendidik seusia anak saya tersebut dalam mengelola emosinya? Seperti saya, jika emosi hanya diam, Ustaz. Dan jika pesantren, bagaimana cara untuk mendidiknya, Ustaz? Mohon nasihat. Terima kasih banyak.
Iya. Kita menitipkan anak di pesantren, pondok, atau sejenisnya bukan berarti kita lepas tangan, ya. Ini salah satu cara berpikir yang salah, mindset yang salah dari banyak orang tua. Ya, dia harus tetap mengawal ya perkembangan anaknya. Kalau anak ya labil emosinya ya wajar lah ya. Tadi kita sebutkan di awal, anak buat salah itu ya orang tua harus bisa memaklumi, sehingga dia bisa mencari cara untuk bagaimana memperbaiki, begitu ya. Jangan langsung direspon berlebihan, begitu ya. Sehingga ya dia tidak menemukan cara untuk mengatasi itu. Ya orang tua tentunya yang harus bisa berpikir jernih gitu ketika menghadapi ya anak dengan tipe seperti ini, model seperti itu kan begitu ya. Misalnya anak yang labil emosinya, ini kita harus ya pertama ya kita paham ini anak-anak. Masih anak-anak, belum dewasa, belum matang ya. Nanti kan seiring dengan ya perjalanan hidupnya, perjalanan usianya, dia akan ya banyak anak-anak yang akhirnya berubah ya. Ya dia semakin ya, cooling down kan gitu ya, semakin mengerti namanya kehidupan. Ya di sinilah orang tua harus mengawal, ya jangan marahnya ditimpali dengan amarah kita yang lebih besar kan begitu. Itu namanya ngajari anak marah. Salah satu sisi negatif yang akan kita bahas nanti ya, dari marah kepada anak adalah secara nggak langsung kita mengajari anak itu marah. Seolah-olah kita mengatakan nak, Inilah marah. Beginilah marah. Maka jangan heran kalau anak itu kadang-kadang dia meniru marah orang tua. Ya. Kadang-kadang jadi orang tua senyum-senyum sendiri kita. Kenapa? Ketika anak itu marah, dia niru marah kita, ya. Plek gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin kita juga seperti itu ya. Kita marah sama anak seperti marah orang tua kita kepada diri kita. Itu yang hingga menjadi warisan turun-temurun istilahnya. Ya begitu terus ya, nggak ada putusnya begitu ya. Nah demikian ya. Seperti itu ya. Kita harus tahu, cari tahu kenapa dia labil emosinya ya, suka marah-marah atau maka di sini kita berikan contoh ya kepada anak ya bahwa jangan marah. Nah kalau orang tuanya bisa memberikan contoh kesantunan misalnya kesabaran ya. Kita juga nggak payah ngomong sabar gitu ke sama anak ya. Ya sabar, jangan suka marah. Ya kalau kita sebagai orang tua suka marah, kita bilang sama anak kita, nak jangan suka marah. Itu kayaknya seperti sayur tanpa garam gitu ya. Nggak ada rasa gitu ya. Nah demikian. Ya hingga dia pun ya, apa ya, nggak begitu yakin dengan perkataan kita. Nak jangan suka marah. Jadi dia marah-marah lah ya. Dia emosi misalnya, lalu kita berkata, nak jangan emosi, jangan marah. Sementara yang kita tunjukkan kepadanya selama ini adalah emosi dan amarah. Ya, lalu bagaimana dia, apa yang harus dia tiru itu? Dia juga bingung memproses kata-kata kita itu, nak jangan emosi, gitu. Jangan marah. Sementara yang dia lihat dari kita selama ini ya marah begitu. Nah jadi bimbing, diarahkan ya, dia labil kenapa? Mungkin kadang-kadang karena satu perubahan yang terjadi pada dirinya. Misalnya anak yang menjelang puber ya, itu emosinya labil kadang-kadang, suka tersinggung ya, kadang-kadang ya suaranya meninggi ya, karena suaranya juga berubah ya, dari suara kanak-kanak ya, jadi suara orang dewasa. Kadang-kadang orang tua yang apa namanya terlalu sensi juga ya. Ya, jadi seperti itu ya. Itulah tugas orang tua. Ya, nah demikian. Sehingga ya, menahan amarah itu banyak manfaatnya. Di antaranya adalah kita bisa menjaga lisan kita dari kata-kata yang sebenarnya menjadi penyesalan bagi kita. Misalnya mendoakan yang buruk terhadap anak, kan begitu ya, gara-gara emosi. Wallahu alam bisawab. Ya.
Iya, baik. Alhamdulillah. Syukran jazil atas jawaban dan nasihatnya demikian. Dan selanjutnya ya, ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana cara memperbaiki anak yang pemarah Ustaz? Karena memang dulu sering mendapatkan kemarahan yang keras dari orang tuanya. Nah, ini mungkin sudah terlanjur. Jadi bagaimana cara memperbaikinya Ustaz?
Ini masalah ya, masalah keteladanan itu luar biasa ya. Dia betul-betul lengket di dalam hati sanubari seseorang istilah ya, kita katakan seperti itu ya. Nah ya akhirnya kan kita menyesali ya ketika anak itu mengikuti ataupun meneladani marah kita ya. Ya jadi penyesalan bagi kita. Kita mau ngomong apa coba ketika dia emosian seperti halnya kita ya. Maka kita harus introspeksi diri. Pertama ya, sadari itu salah. Ya, kalaulah kita banyak melakukan kesalahan sebagai orang tua, enggak ada salahnya juga, benar ya istilahnya. Kalau kita minta maaf sama anak. Ya, kalau kita terlanjur marah misalnya, minta maaf bahwa itu salah. Seharusnya tidak marah, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, karena anak perlu teladan gitu, dari orang tua. Coba orang tuanya ya, kita katakan santun, sabar, kan begitu ya. Anak itu juga akan secara tidak langsung ya. Ya, dia akan terpengaruh ya dengan suasana itu. Misalnya suasana di rumah itu sangat menentukan. Ya, namanya suasana pendidikan. Nah, kalau dia lihat dari orang tuanya itu ya santun, enggak suka marah, si anak juga akan mengikuti begitu. Ada pepatah mengatakan ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu ya. Ya, itu pepatah yang kita dapatkan dari para orang tua kita. Ya, seperti itu sebenarnya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Dan juga ya, dengan kita bisa memahami anak ini ya, tidak menanggapinya dan meresponnya dengan amarah, kita bisa mengetahui ini sebabnya apa. Karena tidak ada asap kalau enggak ada api, kan begitu ya. Nah, anak ini kan polos-polos saja sebenarnya. Dia lahir dengan fitrahnya yang lurus. Ibarat kertas putih, lembaran putih yang belum ada goresan apapun. Setiap ada goresan pasti ada yang menggurisnya, ya. Pasti ada sesuatu yang dia dapatkan dari luar atau dari dalam, bahkan mungkin ya itu dia dapatkan dari kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab.
Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali. Nah, ini pertanyaan yang sama juga tadi mengenai cara meredam amarah anak. Tadi sudah dijawab juga. Nah, kami ajukan pertanyaan. Ya Ustaz, saya lihat ketika istri mendidik anak hampir tanpa amarah, anak semakin melunjak dan manja. Tidak jarang juga kurang mendengarkan nasihat dan perintah ibunya. Terkesan cuek karena melihat ibunya tidak pernah marah. Kadang berani membantah, mendorong, bahkan memukul ibunya. Padahal anaknya sudah remaja Ustaz. Bagaimana dengan hal ini?
Ya, kalau anak sudah remaja itu enggak bisa kita nilai di situ ya, di titik itu. Ya. Ya, ini boleh saya tangkap dari sini ya. Ya, ini masalahnya adalah dengan pendidikan masa lalu ini. Ya, pendidikan itu ya sebenarnya enggak boleh telat ya. Kalau telat sudah terbentuk dan ada pembiaran ya. Nah, itu yang akan mengkristal menjadi suatu kebiasaan gitu ya, menjadi watak begitu. Ya, maka saya bisa tangkap dari pertanyaan ini ya, akhirnya betul juga dugaan saya bahwa ini sudah remaja. Iya. Kalau anak-anak masih bisa diarahkan, terus terang saya katakan anak itu polos sudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dengan fitrah yang lurus sebenarnya. Kalau dari kecil ya kita tangani dengan baik ya. Kita menganut ya, kita katakan pendidikan piramida terbalik gitu ya. Artinya kita runcing di bawah itu istilahnya ya. Artinya tidak membiarkan sedikit pun pengaruh negatif masuk padanya dari awal ya. Makanya kita kadang-kadang yang sudah baru tahu ilmunya setelah anak-anak ini besar, banyak kesalahan yang kita lakukan berulang-ulang dahulu. Nah, ini yang kadang-kadang kita barulah menyadari pentingnya ilmu itu ya. Ya. Seandainya saya tahu dari dulu gitu, kita berandai-andai jadinya kan begitu ya. Nah, demikian ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak itu ya memang harus diikuti tahapan fase pendidikannya. Apalagi balita atau basuta itu adalah kita katakan pembentukan karakter atau karakter buildingnya di situ, atau kita katakan pembentukan dasar ya, pondasi bagi anak. Ya, maka itu adalah masa-masa yang sangat krusial. Basuta itu. Itu penentunya itu ya. Nah, ketika dia sudah dewasa ataupun remaja, ya, sementara sebelumnya ada banyak pembiaran, itu kan sudah mengkristal semua. Ya, sudah mengkristal semua. Artinya ya ada satu kesalahan yang kita lakukan di masa lalu mungkin. Kita biarkan, kita tidak arahkan, ya kita tidak bimbing dia. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ketika sudah remaja atau anak itu sudah pra remaja atau sudah mendekati baligh bahkan baligh ya. Nah, ini kan ya artinya dia sudah punya ya kita katakan daya nalar yang kita katakan semakin sempurna kan begitu ya. Nah, hingga untuk mengatasi anak remaja ya ini tidak mudah. Ya, tidak mudah juga. Perlu komunikasi di situ. Komunikasi yang lebih dewasa karena anak ini sudah menjelang dewasa. Ya, tidak lagi ya kita katakan kita katakan enggak tepat orang tua mengatakan wah kamu sudah gede kok seperti ini ya. Itu kata-kata yang kadang-kadang membalikkan kata-kata itu kepada kita sendiri gitu ya. Nah, kalau anak itu boleh membalas itu namanya sekakmat sama kita ya. Ya, kenapa kamu sudah besar ya kenapa dulu waktu kecil dibiari kan gitu. Ya itu masalah itu ibarat langkah yang membuat kita bisa disekakmat sama anak kita gitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi itu masalahnya. Kita harus tahu, kita harus mengurut ya ataupun menelusuri akar masalahnya itu. Ya. Nah, kalau seperti ini misalnya, itu bukan berarti kita enggak marah itu salah begitu ya. Nah, ya wah ini teorinya enggak benar ini. Kenapa? Istri saya mendidik enggak marah-marah dia anaknya jadi gini. Masalahnya bukan ibunya enggak marah, anaknya jadi gitu. Mohon dipahami ini bapak yang bertanya, mungkin bapak yang bertanya ini ya, suami bertanya. Bukan karena istri tidak marah sama anak, anak jadi begitu. Ini namanya salah diagnosa. Kesalahan ini sebenarnya sudah berlalu. Begitu berlangsung begitu lama gitu ya. Dan boleh jadi dari keduanya begitu. Si ayah enggak peduli, si ibu juga enggak mungkin ya masing-masing sibuk mungkin ya. Atau terjadi pembiaran-pembiaran sebabnya banyak juga karena kesibukan si ayah yang enggak peduli juga si ibu juga karena merasa dia sendirian memikul beban itu merasa berat kemudian dia letakkan beban itu kan gitu ya. Nah, jadi bukan karena itu. Ya. Taib, kita katakan sama istri itu ya. Katakan kepada istri ya, Mi sekarang marah-marah sama dia. Apa yang terjadi? Lebih parah lagi, Pak. Ya, dalam kondisi seperti itu ya. Wah, ini harus diganti nih, harus marah nih sama anak. Dalam kondisi seperti itu, boleh jadi itu blunder yang luar biasa, bunuh diri mungkin. Ya. Dalam kondisi seperti itu ya. Nah, maka untuk menghadapi remaja kita sudah tulis juga buku yang lain dan insya Allah nanti akan kita bahas juga yaitu ada apa dengan remaja, bagaimana membangun interaksi positif dengan remaja. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi jangan salah diagnosa hingga kita kambing hitamkan. Nah, ini gara-gara enggak marah ini. Ya mau marah-marah sama anak itu. Apa yang terjadi demikian ya silakan tunggu kan gitu. Para pemarhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Itu sudah tepat, tapi ya ini ya penanganannya yang mungkin telat kan begitu ya. Nah, anak itu kalau ditempa dari kecil ya keempat tangan orang tuanya ya, keempat tangan orang tuanya, insya Allah lurus ya. Insya Allah. Nah, demikian. Dia kan anak manusia, anak Adam ya. Dan Nabi juga telah, ya Al-Quran diturunkan sebagai, sebagai kita katakan cara ya. Bagi kita, Allah menjelaskan cara bagaimana menghadapi manusia. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam bisawab. Allah menceritakan tentang manusia di dalam Al-Qur'an. Ya, dan Nabi menjabarkannya dalam sunnah-sunnah beliau, kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi jangan salah diagnosa. Ya.
Baik, demikian ya. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Ini kembali Ustaz, pertanyaan mengenai yang awal tadi Ustaz ya. dari salah satunya dari Ibu Iza yang berada di Bandung dan juga mungkin penanya-penanya yang lainnya juga. Ya Ustaz, dulu saya mendidik anak sering marah karena kurangnya ilmu, yang saya dulu memang sangat bodoh terhadap agama. Anak saya sekarang sudah 18 tahun, tumbuh menjadi anak yang pendiam. Saya sekarang sangat menyesal perilaku saya dahulu. Bagaimana semua yang telah terjadi ini, Ustaz, bisa dikembalikan kepada semulanya? Atau apakah ada cara menyembuhkan luka di hatinya? Atau apakah ada sesuatu yang bisa untuk terapi agar dia bisa seperti semula, Ustaz?
Berat jawabnya. Iya. Ya, lebih bagus, ada satu ungkapan ya, lebih bagus telat daripada tidak sama sekali. Iya. Ya, nah, ya tidak ada salahnya mencoba, kan begitu. Kita tidak tahu hasil, bukan di tangan kita juga. Ya, maka ya mungkin ya pertama kita harus berbesar hati ya. Kalau itu sebuah kesalahan, kita akui salah, minta ampun pertama sama Allah, kan begitu ya. Ya, kalau perlu ya kita bisa berdialog dengan anak, menjelaskan bahwa ya ada kesalahan, kan begitu ya, sehingga anak itu tahu dia. Ya, kita ngaku salah sama anak itu pelajaran itu ya. Nah, pelajaran bagi anak ya, demikian ya. Nah, kemudian setelah selanjutnya adalah beri waktu dan perhatian. Itu mungkin yang selama ini ya tidak dia dapatkan atau yang luput darinya, dari kita juga. Ya, waktu dan perhatian harus kita berikan. Kita harus mengorbankan sesibuk apapun kita, ya, seberat apapun pekerjaan kita, ya. Kalau ingin memulihkan kondisi, ya, maka di buku yang kita sebutkan tadi Ada Apa Dengan Remaja, membangun interaksi, komunikasi. Karena kata orang, kalau semua bisa masih bisa dikomunikasikan, akan ada jalan keluar, kan gitu ya, akan ada penyelesaian dengan siapapun, dengan orang di luar aja lah. Bagaimanapun rumitnya urusan kita dengan orang di luar, kan ya, yang kita nggak kenal dia. Kalau anak kita kenal anak kita, orang di luar kita nggak kenal gimana karakternya, kan gitu ya. Kita punya masalah misalnya di jalan raya, kalau masih bisa dikomunikasikan, akan ada penyelesaian. Apalagi dengan anak, ya, maka bagaimana kita membangun komunikasi dengan anak? Ya, nah, di sini ya waktu dan perhatian yang harus kita korbankan itu ya. Nah, tapi kalau itu tidak bisa kita berikan, bagaimana kita bisa memperbaiki apa yang sudah terluput begitu? Ya, itu kayaknya tipis kemungkinan kalau itu tidak bisa kita berikan kepada mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin masih panjang pembahasan ini ya. Ya, insyaallah akan sampai ke situ juga nanti ya. Nah, demikian. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.